Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Popularitu jí kdysi přinesla role Ukrajinky Světlany Niklové v nekonečném seriálu Ulice. Skvělá je v dabingu. V posledních letech vstoupilo do jejího života pečení. V televizi, na YouTube a sociálních sítích, ale taky v knihách. Je ženou činu a má ráda výzvy. Ještě nedávno byla šéfredaktorkou časopisu Pro chalupáře. Herečka, moderátorka a daberka Tereza Bebarová, držitelka ceny Thálie a tuším, že 4 cen Františka Filipovského.
No, krásný jste to měla, ale no dobrý den, zdravím všechny posluchače a i vás samozřejmě.
Ptát se budu na Terezy reflexní body, co zaručeně vyvolá nějakou reakci i na to, jak se jí daří dodržovat zdravý životní styl i v tak sladkém prostředí. A co je pro ní opravdovou laskominou? Už za chvilku, jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Tereza Bebarová se narodila v Bohumíně. Dětství trávila střídavě na severní a jižní Moravě. A protože prý bývala introvert, přihlásili ji rodiče na balet, zpěv, dramaťák a zubcovou flétnu. Herectví vystudovala na Ostravské konzervatoři. Působila v divadle Arena, v Národním divadle v Moravskoslezském či v divadle na Fidlovačce. Ve stálem angažmá je v divadle na Vinohradech a na přes rok to bude 10 let. Se svým manželem, scénáristou Ivanem Kotmelem, vytváří vlastní pořad Čas na tebe na kanál YouTube, kde učí diváky péct v takzvané univerzitě pečení. Lecos se v jejím životě proměnilo, když se setkala s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou dobrý den, Terezo.
Krásný
den. Záletech.
Děkuji.
Jsem ráda, že jste přišla. V České televizi běžela do 16. března třetí řada soutěže Peče celá země a chystá se i kuřecí speciál. Kdyby přišla? A možná, že už vlastně přišla nabídka na čtvrtou řadu. Šla byste do toho?
Tak já bych vůbec neváhala, to je srdcovka samozřejmě. Mluvím samozřejmě za sebe, ale my všichni, kteří na tomhle projektu děláme, ho děláme opravdu s láskou. Myslím, že to pečení spojuje, přitahuje moc fajn lidi, kreativní, zajímavé, odvážné a hrozně šikovné. Pojďme si říct, že teď u té poslední řady mi spoustu lidí vlastně dávalo zpětnou vazbu, že jako vůbec nechápe, kam to ještě půjde. Jo, že ty lidi jsou tak šikovní, že jsou to v podstatě profíci. Jo, takže to je taky moc hezký sledovat, kam se vyvíjí ten a hlavně my se tam vždycky sejdeme v takovém krásném ročním období, je to květen, červen, na zámku Bon Repos, což je takový soukromý zámeček s nádherným parkem, který vlastně založil hrabě Špork, a to je tak magické místo, že to jsou lázně a očista.
Vy jste při jedné z těch řad, tuším, tam sebou, možná hned při té první, měla malou dceru?
Měla jsem ta 4měsíční Sofinku. To byl zpočátku důvod moje dítě, které vlastně jsem během castingu zjistila, že čekám, a měla jsem to potvrzené od pana doktora, tak byl důvod mého odmítnutí toho natáčení, a tehdy mi kreativní producent Petr Míl vlastně nabídl pobyt na tom barokním zámku během natáčení. A znělo to jako pohádka, takže jsem tenkrát zavlekla svoji dceru 4měsíční a maminku, která tam teda jezdila a dýchala tam ten vzduch čistý po parku, a Sofinka se kochala těmi větvemi stromů a bylo to fakt jako moc hezký. Takže pro mě to bylo velmi náročné. Já musím zpětně říct, že to teda jako rozhodně lázně a dovolená nebyly, ale tak jako víte co, člověk vždycky vytěsní takový ty extrémní zážitky a zůstane jenom to krásné, takže mně zůstalo jenom to krásné a vzpomínám na to strašně ráda.
Když jsem pročítala vaše starší rozhovory, tak jsem se bláhově domnívala, že jste přišla z Ostravska do Prahy za prací, a zjistila jsem a pochopila snad správně, že kvůli rodině vašeho partnera?
Ano, on vlastně partner se rozhodl, když nám bylo asi 21, jsme stejně staří, že v Ostravě strádá. Tam totiž došlo, on se narodil na Fifejdách v Ostravě a došlo tam vlastně v ostravské televizi k úmrtí jeho tatínka, když byl malinký. A já si myslím, že takovéto stigma si nosil celou dobu, že tam ten táta umřel, byť byl velmi úspěšný scenárista a dramaturg. A měl Ostravu rád, ale na druhou stranu chtěl z toho místa pryč, že vlastně tak stejně ambivalentní vztah k Ostravě měl jeho otec. A jednoho dne mi prostě řekl, že by rád jel zpátky do Prahy, kde se vlastně odstěhovali s maminkou po smrti toho táty. A já jsem si řekla, že vlastně půjdu s ním, že si zbalím teda těch 5 švestek, co mám. A oznámila jsem to v divadle, kde jsem měla krásné hlavní role. A samozřejmě taková ta budoucnost na tom menším městě je pro herce taková příjemná a pohodlná. Takže mě se tam jako skýtala taková ta možnost tam zakotvit, mít tam byt, prostě tam být ta úspěšná ostravská herečka. A šla jsem do té nejistoty. No. Takže to bylo to nepříjemné zpočátku.
Váš muž je dlouholetým žákem mistru reflexní terapie. A chci se zeptat, co funguje na vás?
Tak ono to funguje na všechny, pozor, jo. Jako ona ta reflexka je, jako nelže. Ona prostě nelže, zmáčknete. To si děláme vždycky srandu, přijde někdo na návštěvu a začne si stěžovat, že něco ho trápí nebo naznačí jako nějaké problémy. A Ivan vždycky říká, sundej si ponožku a zmáčkne mu nějaký konkrétní bod, který ukáže, třeba jako, že ho zlobí žlučník. A ten vždycky, prostě ten žlučníkář se ozve vždycky. To prostě funguje stoprocentně. Tam není jako, že by se někdo neozval. Ono to něco o nás vypovídá. Já si myslím, že ten žlučník je takový neuralgický bod emocí, jo, že ten vztek potlačený třeba, jo, může být, takže ano, ten pracuju na svém vzteku a učím se ho samozřejmě nepotlačovat.
S Terezou Bebarovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Pojďme teď k tomu, co čeká diváky České televize na prvním programu už zítra, na Velikonoční pondělí. Speciál, který jste natočili v rámci třetí řady cyklu Peče celá země. Čtu tady v anonci na ten pořad, že soutěžícími budou Martin Písařík, Rudy Linka, Bára Poláková, Jitka Čvančarová a Martina Hinková-Vrbová. Když před vámi stály, Terezo, před vámi tedy a Václavem Koptou a před vaší porotou Josefem Maršálkem a Míšou Landovou, tito soutěžící, tito skvělí moderátoři, herci, hudebníci, ať to vezmeme z kteréhokoliv soudku. Měla jste trému za ně?
No, my jsme vlastně nevěděli, co od toho očekávat, protože nám takhle poprvé přišly VIPky a v Británii je to běžná praxe, že se tam vlastně ty eventy dělají právě, já nevím, jako na charitu, jako proti rakovině a tak dále a tak dále. A funguje to tam bezvadně. A tady to bylo opravdu poprvé, jak jsme našlapovali opatrně. A byla jsem nervózní určitě, protože jsem viděla, jako, že oni vůbec nevědí, do čeho jdou. Bylo vedro, stávali jsme brzy, jo, a teď, jako, teď jsou v nepříjemné pozici ty lidi, jo, protože to pečení, teď pečete v cizí kuchyni, pod kamerama, teď je to prostě, jste známá osobnost, teď se tam můžete jakkoliv, nechci říct znemožnit, ale dostat do úzkých, no, takže měla jsem potřebu jim pomáhat a tak nějak jako s nima jako navazovat jako komunikaci, ale víte co, já jsem zase sama byla vržená do dost nepříjemné situace, protože to diváci zítra uvidí. Byla jsem oslovená naším týmem, že tady jako taky budu péct, respektive Václav se mnou, ale cítila jsem, že to břímně je teda hlavně na mě, jako ta nějaká příprava mentální a jiná a ještě navíc, že se ode mě očekává, že já už to přece jenom trošku umím a trošku tomu rozumím, takže jako, že tam nebudu moc úplně jako pohořet, takže naštěstí jsme byli odstaveni od té soutěže, jsme jako mimo soutěž, ale do toho jsme ještě moderovali, takže já tam peču, musím manažovat Václava, aby mi jako nějakým způsobem pomáhal tak, jak já potřebuju. Čili jako ty manažerské schopnosti jsem zjistila, jsou strašně důležité a v kuchyni jako enormně, protože vy opravdu musíte jak v armádě, Václave, teď vem tohle, teď sip, teď mi se mi tady nepleť, umyj nádoby. Opravdu být ta žena, jako která vládne v té kuchyni a do toho teda být milá moderátorka, která si odběhne od toho pečení a říká, tak co Jituško, jak ti to jde? A co Martine, tak děláš zajíčka nebo ovečku. Takže jsem byla úplně v šíleně schizofrení ten den a bylo to velmi vyčerpávající, velmi náročné, ale jako myslím si, že to bude skvělý, takže těším se na to, že poprvé uvidím ten sestřih já sama.
Já jsem ráda, že tak populární pořad, jako je právě Peče celá země, se zapojil do kampaně, která má pomáhat dětem. Budu moc držet palce, budu se večer dívat a kdybyste měla říct jednou větou, pár slovy, to, proč bychom všichni měli soustředit pozornost k televizním obrazovkám a zároveň otevřít to srdce pro to, abychom těm dětem, které naši pomoc potřebují, pomohli. Měla to nějak jednoduše popsat, co byste řekla našim posluchačům a vzkázala divákům prvního programu České televize.
Tak je to prosté, milí diváci a teď posluchači. Pečení, jak jsem řekla na začátku našeho rozhovoru, spojuje a úplně vybízí k tomu upéct pro někoho, jo, jen tak, třeba donést mu dárek, potěšit ho. To je prostě krásná činnost, která dělá radost ostatním lidem. A skrze to pečení je jasný vzkaz, pojďme pomoct těm dětem, napečme jim a umožněme jim nějakou prostě nějaký benefit, nějaký bonus, prostě žít hezky, mít nějaký zážitky, nějakou životní úroveň. A já si myslím, že tenhle ten formát Peče celá země se ke kuřeti ohromně hodí, že nám to opravdu sluší tady s tímhletím tématem. Takže já si myslím, že Češi jsou národ, který rádi pomáhají. Co jsem i slyšela, tak historicky se tam vždycky vybralo hodně peněz, takže já věřím, že teď překonáme rekord, přátelé. Tak pojďme se na to zítra podívat a pustit se do toho.
Mým hostem v Záletech je dnes Tereza Beberová, čtyřnásobná držitelka ceny Františka Filipovského. Víte, Terezo, já práci s hlasem nesmírně obdivuju. Jestli něco fakt neumím, tak pracovat s hlasem. A musím říct, že jsem včera se smála hodně dlouhou dobu a že mi vlastně udělalo obrovskou radost to, jak vy s hlasem umíte pracovat. Já jsem totiž viděla vaši upoutávku, respektive vaši pozvánku k poslechu Českého rozhlasu Dvojky, kterou jste vytvářela z mnoha přízvuky jiných jazyků. Kdybyste teď mohla podobně zvát naše diváky k poslechu našich záletových rozhovorů, je jedno, jakou větu si vytvoříte nebo jakou větu použijete, a zkusila to v těch různých variantách, mutacích a přízvucích různých jazyků. Mohla bych poprosit?
To je hrozně těžký, Heleno.
Já vím.
tohle tady ještě vlastně jako jenom z čista do prosta, jo, udělat, jako je to fakt těžký, protože ono se člověk musí tak jako nacítit. I tenkrát mě zaskočili v tom Českém rozhlase a musela jsem si tu větu napsat. Mm-hmm. Protože víte co, jako ono, tak dobře, jako když mi tu větu vymyslíte třeba, tak je na konci našeho rozhovoru, já řeknu třeba a vymyslím si teda ještě, jakýma přízvukama ji řeknu. Výborný. Ale jo, ale takhle, jako abych jako byla s tím já spokojená v dnešním rozhovoru, tak že byste mi jako vymyslela a já už dodám ty přízvuky.
Ano, domluveno, vrátíme se k tomu v tom posledním bloku našeho vysílání dnešních záletů. Říkala jste někde dřív, že máte ráda staré klasické filmy a že když dostanete nabídku namluvit Barbaru Streisand, Ginu Lolo Bridgetu, Sophie Lorenovou, že je to pro vás vždycky obrovská radost. Je některá z těch dam skvělých světových hereček, o které je trošku komplikované ve srovnání s ostatními ten dubbing udělat dobře?
No, ono je to dvousečné. Dá se říct, že dobrý herec se dubuje dobře, ale vlastně i trochu špatně, protože jako máte tam tu zodpovědnost, že vidíte, že on je dobrý i hlasově, i výrazově, a teď vstupujete opravdu na tenký led, vy mu dodáváte nový hlas, že jo? Takže já se vždycky snažím metamorfovat, nějak se co nejblíž přiblížit tomu originálu. A v tomhle případě byla těžká ta Barbara Streisandová, která je velmi živelná. Ona je hodně rychlá a hrávala jako za mladá, hrávala dost temperamentní role a mluví rychle. A angličtina je ještě rychlý jazyk, takže vlézt se do toho v češtině, která je delší, co se týče slabik, to je teda jako ekvilibristika někdy, to vymluvit všechno. A pak jsou ještě těžký herečky, které střídají právě ty polohy, které mají takzvané střihy. A v těch střizích je potřeba zůstat autentický, jo? Protože oni to hráli v nějakém pocitu, v nějakém tahu a vy vlastně jenom jste pokrývač takový, jo? Tak jako vždycky přeleštíte jako ten hlas. Takže je to náročný, no, někdy, ale snažím se to dělat už míň v dnešní době a kvalitně, no, aby si to člověk jako opravdu vychutnal. A jsem zvědavá, co nám přinese budoucnost, protože se už ozývají hlasy a já vlastně to i tak vnímám, že přichází ta umělá inteligence a možná jste někde zahlédla už aplikace, kdy člověk opravdu i serty s tím lipsingem takzvaným, že klape v tom jazyce a mluví, ta aplikace za vás mluví třeba japonsky, španělsky. Takže vy vlastně jenom změníte nějaký jako tam program a ten herec bude nadabován svým vlastním hlasem. Ta Barbara bude mluvit svým hlasem, ale česky.
Česky. Ale je to dobře?
To je vývoj. Jo? Jako je to v pořádku, protože bylo století páry a taky se lidi zlobili, že prostě přišla změna. To je vývoj. Jo? Jenom je dobrý s tím počítat. Takže se snažím s tím počítat a vlastně tím, že na tom nechci ani být závislá na tom dabingu, protože samozřejmě se jako vybízí dělat jenom to, ale to už jsem si taky zkusila a cítila jsem, že už se pak opakuju a že už to vlastně i ty věci, které jsem dabovala, už třeba mi tolik nekonvenovaly, takže když můžu, tak si ráda jako vyberu tu práci, ale jako opravdu nechci působit, jako se tady jako ofrňuju nad něčím, ale spíš jako si můžu vybírat, protože ty práce mám, jako mám širší spektrum a i jako žánru, takže díky bohu za to.
V dabingu jste namluvila stovky postav a taky Fifinku ve filmové verzi Čtyřlístku. Řekněte mi, já jsem fakt tomhle absolutně nekovaná a mimo. Je rozdíl v tom namlouvat kreslenou postavu, namlouvat hranou postavu, namlouvat v uvozovkách zvířátko a dabovat skvělou herečku?
Je, ona docela roztomilý, jako tam mluvíme. Velký rozdíl. Kreslené věci se dabují, bych řekla, mnohem hůř, jsou jako těžký, protože vy tam vypotíte prostě jako strašně moc energie, vy musíte tu kreslenou postavičku jako vlastně oživit, že jo? Tím hlasem, koukat se na ní, co dělá, jak těma očičkama koulí, jaký gesta má, musíte s ní jako vlastně v tu chvíli jako dýchat a hodně přehánět, protože oni jsou ten výraz je takový hodně expresivní u těch kreslených postaviček. A pak je rozdíl, jestli kreslenou postavičku dabujete už jako nadabovanou, už vytvořenou, nakreslenou a jenom předabováváte třeba anglický originál, nebo jako u Čtyřlístku se to teprve bude kreslit na základě vašeho dialogu. A to jsme udělali u toho Čtyřlístku, že jsme si nejdřív zašli do studia, tam jsme měli jenom text. A vlastně jsme měli takový jenom na čerty, který se jako v podstatě skoro nehýbali, někde jenom stáli, někde tak třeba zvedli ruku. A vy jste vytvořil hlas prostě Myšpulína, Fifinky, Bobíka, prostě těchhle těch ikonických postaviček. A já říkám často, že je to moje životní role, protože moje děti teď prostě na to koukají, Večerníček na Déčku, teď běží Čtyřlístek. Takže pro mě tyhle ty práce mají smysl, protože přetrvávají a jsou pro děti. Ještě se vrátím k tomu, k té charitě těm dětem, že pro mě práce pro děti je jako u mě jako na nejvyšších místech, na nejvyšší jako metě mý, protože myslím si, že pánové jako pan Heger a pan Filipovský, kteří dělali pro děti, pan Pojar třeba, který udělal ty medvídky slavný, že jo, potkali se u Kolína, to jsou pro mě umělci, který právě překonávají ty věky a tam to nějaká AI prostě, nebo AI, nebo co ona je, nenahradí. To je něco, co se nedá už nahradit. Takže tohle je pro mě jako number one práce. No.
Tereza Beberová, posloucháte Záhlety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Lakomec, Dům Bernardy Alby a Romeo a Julie, představení divadla na Vinohradech, kde můžete vidět mého dnešního hosta Terezu Bebarovou. Skoro 10 let na jevišti jednoho divadla, bude to příští rok v roce 2020.
To děkuju, že mi připomínáte.
Ano, počítám v tuhle chvíli trochu za vás. Řekněte mi, ona Bernarda v Domě Bernardy Alby, je to zatím největší role, kterou jste na Vinohradech měla?
Určitě je to největší role, ani ne tak rozsahu, možná jsem měla už větší, ale spíš největší v tom slova smyslu toho dramatu a toho tématu a vůbec jakože mi pan režisér Jura Hideák tu roli dal, protože je to přece jenom 60-letá matka, 5 dcer. A já jsem byla skeptická zpočátku jako k tomu výběru, že dobře, že to jako zahraju, ale kdo tomu uvěří, že já prostě budu působit věrohodně. A teď vůbec neříkám o tom, že jako člověk samozřejmě je nějak nalíčen, že nějak oblečen. Je to o celkové nějaké koncepci toho představení a toho, jak to vlastně já jsem si i nějak ložila, vymyslela tu roli, jak ji budu hrát. A zrovna nedávno jsme si říkali s panem režisérem, že jsme velmi potěšeni a jestli to takhle můžu jako veřejně jako všem poděkovat, kteří na tom představení kdy byli, za to přijetí. Takhle vlastně dramatický věci a že ty lidi, kteří na to přijdou, je vidět, že se o tom nějakým způsobem poučili, že si něco o tom zjistili. Nebo jako nevím, jako že by všichni znali prostě tu hru, jo, to si úplně nemyslím. Vím, že ve Španělsku je to obrovský hit a tam se to učí na základních školách, ale u nás už jako je ta dramatika španělská trošku jako méně známá, ale kdokoliv na to představení přišel, mladí lidi, ženy i muži, to jako vůbec není určeno jenom ženskému publiku, tak musím říct, že nám jako dávají tak krásnou zpětnou vazbu, že za ní všichni, že to je naše společná práce, moc děkujeme, že je to moc příjemný a nečekali jsme, že to budeme hrát tak dlouho, protože je to vážná věc a dneska vám řekne každý divák komedie a já radši chodím na komedie.
Protože těch vážných věcí máme v životě dost, tak možná proto radši chodíme na komedie. Nicméně to téma, které se objevuje v této hře, je tedy téma ženy, která chce po smrti svého muže uzavřít dům a své dcery v něm, je téma, které ano, španělská klasika, nakonec i filmové zpracování, na to můžeme mít nějaký pohled. V čem je to kouzlo toho, nebo ten princip toho, že takhle vážné téma ty diváky přitáhne? Mluvili jste o tom s panem režisérem? Určitě. Viděli jste se potom?
Tak je to téma svobody, je to téma jako i té nabité svobody, jestli vy vůbec umíte s tou svobodou pracovat. Jo. Já mám ještě k tomu svůj vlastní příběh, že je to o určitém nepravdě, kterou ty lidi si předávají skrz generace a v té nepravdě žijí a jsou přesvědčeni o té nepravdě, protože ji už potom přijmou za svou. A ona, ta nepravda, se časem stejně všechno, co je vlastně založeno na lži, se časem jako rozbije, rozloží. Jako, je to jenom otázka let, jo. A tady vlastně docházíme k tomu bodu, kdy už vlastně to nefunguje. A já jako herečka vlastně tu postavu svým způsobem jsem schopná i obhajovat. Protože chápu to, že ta nabitá svoboda, se kterou neumí člověk pracovat, může být destruktivní.
Riziková. No.
Přesně tak. Takže ona, ta matka, samozřejmě, já jsem taky matka. A dovedu si představit, když mám 5 rozvášněných dcer, který vlastně nemají tu míru díky tomu, že ta svoboda je utažená, tak jsem velmi nervózní. A chci mít z těch dcer slušné dívky. Jo, takže ono to vlastně ukazuje to nás v tom vývinu a vývoji, který máme jako generačně za sebou. I vztah mužů k ženám, žen k mužům. Ten šovinismus. Jsou tam takový ty témata, které v nás pořád jsou. Jo. A který jako vlastně my jenom tady třeba v tomhle národě konkrétně příliš neřešíme. Ale jsou tady někde, třeba na vesnicích, pořád.
S Terezou Bebarovou dnes moc ráda mluvím v záletech. A abych nezapomněla na to, co jsem anoncovala na začátku a co mě vlastně od samého začátku zajímá. Chci se zeptat, co, Terezo, zaručeně u vás vyvolá nějakou reakci? Jakoukoliv. A teď vlastně navazuju na to, že jsme mluvili třeba o té reflexní terapii.
Reakcí může být spoustu i pozitivních, ale teď jsem momentálně v módu matky, protože jsme se ještě bavili o té Bernardě, takže samozřejmě ty asociace ty člověka napadají, takže jsem teď hodně jako plná právě takového toho, že ty děti nechápou, co všechno pro ně děláme, že nemají tu empatii a vůbec si nevážejí, jak se mají dobře. A já mám zase tyhle ty jako litánie, co jako měly ty babičky, což je strašný. Ale ono je to asi nezdělitelný, že jo, když se na mě koukáte.
Tak ano, chápavě, chápavě, velmi chápavě.
Takže já teď žiju v tomhle tam trošku, pracuju na tom právě, abych ty reakce jako už nějak neměla, no, abych byla v nějakém meditativním stavu ideálně, protože si myslím, že je to stejně k ničemu, jako když to takhle shrnu. Jo, že...
Ano, je to nepřenositelné.
Je to nepřenositelné a vy si jenom vlastně, jako člověk si, jak se říká, jako zahnojuje karmu, prostě naučit se být nad tím, jo, ty věci se dějou, ta zkušenost přichází, když má přijít, jo, takže užívat si toho, že přichází jaro, že jsme máme zdraví, opravdu jako ty základní hodnoty, že se máme rádi, že jsme rodina. Takže mám, jako víte co, reakce mám i pozitivní, když vidím prostě ptáčka, co nám přiletí na budku a kocourci, když spolu hezky leží na kanapy a venku vlastně je jaro a jdeme na procházku. Takže mě dělají radost úplně obyčejné věci, upřímně.
Jak se vám daří dodržovat zdravý životní styl i v tak sladkém prostředí, ve kterém jste? Ve sladkém ve všech možných ohledech.
Ano, je to tak. Já mám velké zkušenosti, co se týče sladkého a doporučuji všem pečte. Pečte hodně. Já nevím, třeba to jako nebude fungovat u všech, ale u mě to teda zafungovalo takhle, že já díky tomu, že jsem u toho pečení permanentně a pořád něco jako mám i jako ochutnat, jo, nebo mám možnost, tak já v podstatě ztrácím zájem. To je jako kdyby člověk pracoval, já nevím, vám řekne každý, kdo pracuje v cukrárně, že už to sladký, že si dá radši škvarky. Nebo když dělá v nějakým oděvním průmyslu, tak rád chodí v otrhaných džínách. Prostě je to ta nasycenost. Jo. Takže věřím tomu, že když člověk může mít opravdu toho hodně, tak ve finále zjistí, že už to toho tolik nepotřebuje. Takže já, když dneska točíme peče celá země, tak kdysi, že jo, prostě člověk si dal opravdu buchtu. Já si dám to jedno sousto. Mně stačí, já si ochutnám, řeknu, výborná. Jako degustátor vína, degustátor kávy, taky vám nevypije celou tu kávu. Takže ze mě se stal degustátor. To je výborná věc. Doporučuji takhle jako žít v podstatě. Degustovat. I zjistíte, že se vám tříbí chutě, když toho nesníte tolik. Takže já si dávám jako všeho, neodpírám si a to považuji za zdravý životní styl. Nejsem ani makrobiotik, ale když cítím, že jako nemám chuť na klobásu, oxíny, prostě dávat nebudu.
Co je pro vás, Terezo, opravdovou laskomenou? A zase klidně v přeneseném slova smyslu.
Opravdová laskomina je pro mě to, co si vlastně uděláme doma. Já jsem zjistila, že my si děláme tak dobrý jídla doma někdy. Třeba snídaně, jo, to je úplně jako epický, že já si myslím, že i v tom nejluxusnějším hotelu na světě bych se tak dobře nenajedla, jak já se najím doma, jo. Prostě je to nepřenosný, jo, to jste ve vlastním porcelánu, sedíte prostě v klidu, v té komfortní zóně domova a je to prostě o tom, co vás obklopuje, kdo vás obklopuje, jak se cítíte doma, jako zdali to tam máte hezký, zařízený, tak abyste se tam cítil jako harmonizován. Takže si myslím, je to o tom, kde jste a jako co je pro vás důležitý, jaká hodnota je pro vás důležitá. A pro mě je to ten domov, no, já jsem prostě ten rák, no.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Na závěr dnešního rozhovoru s Terezou Beparovou nesmí chybět otázka od umělé inteligence. Ostatně mluvili jsme spolu o ní. Mm-hmm. Říká, že v rámci rozhovoru jsme společně probrali kariéru herečky, moderátorky, dabérky i zpěvačky. Máte za sebou už nespočet rolí a projektů, říká umělá inteligence. Mm-hmm. A kdybyste se prý měla ohlédnout a vybrat jeden moment, který pro vás osobně byl zlomový, který by to byl?
Určitě to byla role Fanny Briceové v představení v muzikálu Funny Girl, protože to byla vlastně taková ta role všech rolí. Ona byla velmi náročná a já jsem na ní málem skolabovala, protože jsem zrovna v tu dobu jako s tím zdravým životním stylem to trochu přeháněla a možná jsem zažila nějaký druh duchovního zážitku, já nevím, ale mně se prostě stalo, že jsem v generálkovém týdnu přestala mít sílu a stalo se mi to, že všechno bylo jak ve snu. Možná takhle to vypadá, když člověk jako těsně před nějakým fyzickým zhroucením, já nevím, ale já jsem celou premiéru a i následující reprízy vlastně prožila ve snu a dodnes ten stav toho snu si už umím i navodit. Jo, je to velmi zvláštní. Je to jako takový na zamyšlenou, co to vlastně žijeme, jako jestli žijeme v nějakém snu nebo v nějaké hře, nebo jo, tady umělá inteligence nám teď tady dává otázky. Vnímám to tak jako poslední dobou velmi intenzivně. No a děkuju za tuhle roli, protože jsem za ní dostala tálii a mně se vlastně uzavřela jedna kapitola mladé dívky z Bohumína, která šla do té Prahy a potřebovala tam uspět. A vlastně ta tálie bylo pro mě to razítko, ta pečeť. Tak Teresko, u nás v rodině se takhle poklepávalo po rameni. umíš to hezky, vidíš. Tady máš za to tu cenu, ten řád práce, jako jo. Ono je to jako usměvný, ale pro mě to bylo hrozně důležitý. A od té chvíle já de facto už to jako ani nepotřebuju dělat z toho musu, že už to dělám jenom pro radost. Takže paní inteligence, to bych tak nějak jako odpověděla na vaši inteligentní otázku.
A abychom společně splnili to, co jsme slíbili, tedy udělat jakousi pozvánku na zálety různými přízvuky tóny hlasu, které v rámci jiných jazyků umí Tereza Bebarová. Prosím.
Tak pojďme na to. Et voilà. Pojďte s námi na zálety. To vám zkazuje Rihečka, Dabirka a Pekarka, Tereza Bebar s Alenou Zahybnickou a slibujeme, že s námi nespadnete.
Tak to asi nemusím vysvětlovat, to byl francouzský přízvuk. Tak teď se pustíme, uvidíme, no, tak co nám přijde na jazyk. Tak pojďte s námi na zálety, to vám zkazuje Hrška, Dabirka a Pekarka. Tereza Bebarová, s Alenou Zahrybnickou slíbujeme, že s námi nespanete, arigato.
No a nakonec bych dala, nabízí se samozřejmě ta Ukrajinka, no, tak pro ty, kteří teda mě měli rádi v onom seriálu, tak všechny zdravím a pojďte s námi na záleti, to vám zkazuje Hryčka, Dabirka i Pekařka Tereza Bebarová. S Alenou Zahrybnickou slibujeme, že s námi nespadnete.
Terezo, klobouk dolů před vaším uměním, jak hereckým, tak dabérským, tak moderátorským v rámci Peče celá země. Já děkuji za to, že jsem se s vámi vlastně už po druhé v životě mohla potkat. Možná vzpomínáte na naše tehdy asi štědrovečerní společné natáčení. Klobouk dolů před tím, co jste dokázala a děkuji moc za vlídnost, kterou dokážete, ať už máte roli jakoukoliv v životě rozdávat vaší rodině a nám všem, vašim divákům a posluchačům. Děkuji za to moc.
Já moc děkuji za krásný rozhovor a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
A krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.